Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria po fshet të vërtetën për raportet me Shtetet e Bashkuara vlerëson njohësit e çështjeve politike në Kosovë. Familja e kritikut të ndjerë të Kremlinit Aleksej Navalnit vazhdon të kërkoj trupin e tim, autoritetet ruse refuzojnë kërkesën. Izraeli vendos ultimatum për ofensivën toksore në jug të Gazës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familja dhe mbështetësit e Aleksej Navalnit kanë vazhduar të kërkojnë qasje për të marrë trupin e kritikut të ndjerë të Kremlinit, teksa vazhdojnë të arrestojnë ata që bëjnë homazhe për të. Autoritetet ruse kanë thënë më 16 shkurt se ai ka vdekur në një burg në Arktik. Familja e Navalnit dhe ndihmës së tij të ngushtë kanë konfirmuar vdekjen e tij në burg dhe kanë kërkuar që t'u dorëzohet trupi, mirëpo autoritetet e kanë refuzuar kërkesën dhe u kanë thënë avokatëve dhe nënës së tij që hetimet për shkakun e vdekjes do të përfundojnë brenda javës. Paqja Media Zona ka raportuar dje që në kamerat afër burgut të ashpër të Arktikut, të quajtur Ujku Polar, janë parë katër makina që besohet se e kanë mbartur trupin e Navalnit. Një tjetër gazet, Novaja, ka raportuar, duke u bazuar në disa burime anonime, se në trupin e Navalnit janë parë shenja të mafiosjes, mirë po këto raportime nuk janë identifikuar në mënyrë të pavarur. Perëndimi e ka dënuar presidentin Rus Vladimir Putin dhe administratën e ti për vdekjen e kritikut të Kremlinit, derisa presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se nuk ka dyshim që Putini duhet fajsuar për vdekjen e Navalnit. Në materialin vijues ju sjell një vështrim rreth asaj se çfarë mund të ndryshojë e çfarë jo vdekja e Navalnit në Rusi dhe përtej. E dëgjojmë bashkë.
Për më tepër se një dekadë, e sidomos që nga burgosja e tij më shumë se 3 vjet më parë, Aleksej Navalni ishte një faktor i rëndësishëm për politikën e Kremlinit, një kundërshtar i pakompromis, vizioni i të cilit ishte një Rusi ndryshe nga ajo që udhëheq sot Vladimir Putin. Vdekja e tij ndodhi në kohë kur kjo Rusi vazhdo të transformohet në një vend ku zërat e pavarur nuk tolerohen dhe zgjedhjet kontrollohen rrept për të mbajtur larg çdo alternativë tjetër. Për më tepër, Rusia, tash e dy vjet, është angazhuar në pushtimin e plotë të Ukrainës. Tane, me vdekjen e kritikut më të zëshëm të Kremlinit, ato të ndryshojnë ndonjë gjë prej këtyre dhe, nëse po, në çfarë mënyre? Gjëja e parë që duhet shikuar është fushata për zgjedhjet presidenciale të 15 dhe 17 marsit, tashmë vetëm një muaj larg. Marë parasysh kontrollin e ngushtë të shtetit mbi politikën dhe mediat, Putin sigurisht se do të fitoj, por analistët thonë se Kremlini dëshiron që ai të fitoj me një diferencë që u tregon rusëve dhe botës se nuk ka alternativë. Kjo doli në pa kur Boris Nadezhdin, i vetmi kandidat i mundshëm, i cili është kundër luftës në Ukrainë, u ndalua të marë pjesë në zgjedhje këtë muaj. Autoritetet e morën vendimin pasi një numër i madh i rusëve gjetk u pa duke mbledhur në shkrimë për kandidaturën e tij. Putini dhe Kremlini mund të jenë trambur sa ai mund të marrë një numër të konsiderueshëm votash. Navalni, të cilit i u ndalua të sfidonte Putini në zgjedhjet e fundit më 2018, shprehu mbështetje për një iniciativë që bën thirrje rusëve të paraqiten në qendrat e tyre të votimit në ora 12 në ditën e zgjedhjeve të ardhshme. Protesta u kodua si mesdita kundër Putinit. Vet Navalni në disa raste kishte thënë se kushtet e tmerrshme në burg dhe trajtimet e ashpra që i bënin kishin për qëllim që ta vresnin. Dhe disa analistë dhe kritikë të Kremlinit e lidhin tani vdekjen e tij direkt me zgjedhjet në të cilat Putin, i cili ka qenë her president, her kryeministër që nga viti 1999 pritet të siguroj një mandat 6 vjeçar. Të martën dëgjova një audio regjistrim të zërit të ti në një nga seancat e shumta gjyqësore, në të cilat ai ka marrë pjesë. Ishte zëri një njeriu të gëzuar, energjik dhe të shëndetshëm, tha për Deutsche Welle politologja Jekaterina Shulman. Kjo do të thotë se ai u vra. Ai u vra që të mos ndërhynte në fushatën zgjedhore. Kjo është ajo që qëndron në sipërfaqe dhe nuk mund të injorohet sipas saj. Mikhail Khodorkovsky ish manjat i naftës dhe aktivist opozitarus, i cili jeton në mërgem u bëri thirrje rusëve që të shkruajnë emrin e Navalnit në fletët e votimit kur të votojnë. Por, një akt i tillë, e sidomos protestat në rrugë për zgjedhjet, për fatin e Navalnit ose për luftën në Ukrainë paraqesin rrezik të madh për rost. Në njërën anë, njerëzit tani do të kenë më pak dëshirë për të votuar për Putinin. Në anën tjetër, veprimi aktiv kundër zgjedhjeve do të bëhet edhe më i frekshëm, shkroi analisti politik Abbas Galjemov në Telegram. Një pikpamje optimiste është se vdekja e Navalnit mund të injektojë një jetë të re te Nadezhdini dhe të linjë një lëvizje vërtet. Sipas një pikpamje pesimiste, Nadezhdin do të heshtë, qoftë nga frika, qoftë me metoda më radikale dhe potencialisht të përhershme, tha Samantha de Bendren, bashkëpunëtore në Institutin Britanik Chatham House. Në fakt, vdekja një njeriu që simbolizon të opozitën ndaj zgjedhjeve jo konkurruese mund të shërbejë vetëm për të rritur rrezikun e protestave për zgjedhje ose për çdo gjë tjetër. Në një kohë, Navalni ishte i dobishëm për Rusinë, si shenjë se opozita ndaj Putinit tolerohej. Kjo dobi mori fund shumë kohë më parë, tha Keir Giles, këshilltar i lartë në Chatham House. Tane, Rusia ka braktisur çdo pretendim se është diçka tjetër, pas një regjim represiv. Rusia është kthyer në zonën e saj të rehatis historike, të vrasjes e kundërshtarve brenda dhe jashtë vendit, pa u shqetësuar dhe pa u brengosur për dënimin ndërkombëtar, shtoi Giles. Navalni u bë zë kritik i luftës së Rusisë në Ukrainë, dhe vdekja e tij duket se nuk ka gjasa të ketë ndonjë efekt në ndjekjen e qëllimeve të Kremlinit atje. Por Jehona jashtë vendit mund të luaj rol të madh në vazhdimin e mbështetjes perëndimore për mbrojtjen e Ukrainës. Cili do qoftë shkaku i vdekjes së Navalnit, ai përbën një sfidë për Putinin dhe shtetin, sipas Tatiana Stanavajes, eksperte për Kremlinin dhe analiste në qendrën Carnegie. Navalni ishte një figurë e rëndësishme dhe historike, që mishronte një qëndrim të palëkundur politik kundër Putinit dhe përfaqësonte alternativën më të rëndësishme ndaj regjimit të Putinit. Fama e tij e pakrahasueshme, rëndësia që kishte tek elitat dhe përfshirja në politikën e brendshme e dalluan atë nga çdo figurë tjetër opozitare, shkroi ajo në X. Dhe kjo krijon një problem të madh politik për regjimin. Ati do t'i duhet të merret me trashëgimin e Navalnit si pasoj. Por mënyra se si Kremlini do të përpiqet të trajtoj këtë sfidë nuk është e vështirë të parashikohet, shtoi ajo. Nuk kam dyshim se shumë shpejt do të jemi dëshmitar të një vali të madhe represionesh e bastisjesh, tha Stanovaja. Bëzhgues të shumë të thanë se pa marrë parasysh nëse vdekja e Navalnit do të sjellë ndonjë ndryshim ose jo, ajo është një nga shenjat më të errët